Milí bratia, milé sestry, ako základ dnešného kázania bude text, ktorý je napísaný v Žalme 16. Budeme ho mať vysvietený aj tu hore, tak prosím, keby sme ku čítaniu Božieho slova povstali. Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam. Hovorím Hospodinu, Ty si môj Pán, niet pre mňa šťastie mimo Teba. Vo svätých, čo sú v krajine a v slávnych, mávam všetku záľubu. Mnohé sú bolesti tých, čo k inému Bohu sa utiekajú. Krvavé úliadby im neprinesiem a nevezmem ich mená na pery. Hospodin je mojim dedičným údelom a mojim kalichom. Ty mi zaručuješ podiel môj. Na utešených miestach pripadla mi výmera a veľmi sa mi ľúbi podiel môj. Dobrorečiť budem Hospodinu, ktorý mi dal radu. Aj v noci ma upomína na to môj cit. Stále si staviam Hospodina pred seba, keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša, aj moje telo prebývať bude bezpečne. Lebo ma neponecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu. Ty mi dáš poznať cestu života, pred tvojou tvárou je sýtosť radosti, vo tvojej pravici je večná bláženosť. Amen. Milí bratia a sestry, v tomto žalme je veľmi veľa pekných vecí a keby sme sa im všetkým chceli venovať, tak by sme tu boli veľmi dlho. Dovolte, aby som sa hlbšie pozrel iba na dva verše z tohoto žalmu a to budú verše 5. a 6. Prečítam ich znovu. Hospodin je mojim dedičným údelom a mojim kalichom. Ty mi zaručuješ podiel môj. Na utešených miestach pripadla mi výmera a veľmi sa mi ľúbi podiel môj. Taká otázka na začiatok. Aké dedičstvo zanecháš? Tak poprosím, brata, keby mi to presnul. Keď počujeme túto otázku, tak možno si pomyslíme na to, že čo by sme mohli nechať ďalšej generácii. Či im necháme nejaké úspory na účte, či im necháme nejaké investície, niečo v akciách, v dlhopisoch, či im necháme nejaké nehnuteľnosti, či už byt alebo dom. Skrátka budeme premýšľať o tom, že čím uľahčíme ten život budúcej generácii. Avšak je aj iné dedičstvo ako toto materiálne dedičstvo, ktoré sme možno zdedili aj my a môžeme ho nechať iným. A tým dedičstvom je duchovné dedičstvo. Raz mi jedna veriaca žena rozprávala o tom, že mali také veľké rodinné stretnutie, na ktoré prišlo 80 potomkov ich prastarého otca. A to, čo bolo krásne, bolo to, že títo ľudia boli vo väčšine veriaci. Ich prastarý otec sa verne pridržal Pána Boha. Svojou vierou sa netajil ani na pracovisku, ani v rodine. Snažil sa konať čestne, keď bolo treba niekde pomôcť, tak vždy bol so svojou pomocou ochotný. Snažil sa svojim životom ukazovať, že sa naozaj teší úprimne zo svojho vzťahu s Pánom Bohom. A malo to na celú rodinu veľký vplyv. Zanechal po sebe úžasné dedičstvo. 4 generácie úprimne veriacich ľudí. Nebolo to hmatateľné, hnutelné alebo nehnutelné dedičstvo, ale bolo to duchovné dedičstvo. Pretože, ako hovorí Božie slovo, bol raz jeden boháč, ktorému pole prinieslo veľkú úrodu a povedal si, že čo teraz budem robiť? Nezmestí sa mi to všetko do mojej stodoly. Tak potom dostal nápad, že postavím si novú väčšiu, tam si tú celú úrodu zhromaždil a potom si tak pre seba povedal, tak a teraz mám dosť všetkého, že už nemusím nič robiť. V našej reči by si povedal, tak, teraz som už závodov. Ale v Božom slove je napísané, že čo mu zaznelo? Blázon. Tejto noci požiadajú tvoj život od teba a komu to zanecháš, čo si si nahromadil? Naozaj, je niečo aj dôležitejšie, než to, čo vidíme tu a teraz, to, čo môžeme nahromadiť, to, čo môžeme zanechať. Takže to duchovné dedičstvo je pre ľudí o mnoho dôležitejšie, pretože Keby sme aj nahromadili krásny majetok, ako možno miliardári, ktorí sú opísaní v časopise Forbes, užili by sme si to niekoľko rokov, možno 10 ročí tu na tomto svete. Ale raz náš život skončí, ale to duchovné dedičstvo, to môže pretrvať, aj bude pretrvávať na veky. A poďme sa pozrieť teraz na to, na rodostrome jedného človeka, že čo to môže spôsobiť v ďalších generáciách, keď sa niekto verne pridrža Pána Boha. Určite vám je mnohým známe meno Jonathan Edwards. Bol to veľmi významný kazateľ Božieho slova, ktorý kázal a kde chodil, tak tam ľudia prichádzali k Pánovi Ježišovi. A poďme sa pozrieť na to, že aké duchovné dedičstvo tento človek zanechal svojim životom. On žil v prvej polovici 18. storočia a potom medzi jeho potomkami bolo toľkoto významných, vysokopostavených ľudí. Boli tam profesori, boli tam kazatelia, boli tam riaditelia stredných škôl alebo principáli vysokých škôl, boli tam dokonca senátori, viceprezidenti, právnici. Skrátka ľudia, ktorí mali vo svojej dobe a vo svojom okolí veľký vplyv, a nie len v blízkom okolí, ale mnohí z nich aj celonárodne. Jednoducho tento človek svojou čestnosťou, svojim úprimným životom zanechal veľké a významné duchovné dedičstvo. Poďme sa pozrieť na iného človeka. Bol to tiež súčasník Jonathana Edwardsa, tiež žil v prvej polovici 18. storočia a jeho meno je Max Jukes. Medzi ľuďmi, ktorí študovali sociológiu alebo sa zaoberali sociológov, je toto meno tiež dosť známe. V roku 1877 americký sociológ Richard Dugdale robil výskum vo väzniciach a zistil, že viacerí väzni medzi sebou, keď rozprávali svoje životné príbehy, tak odkazovalo to ako keby na spoločných predkov alebo spoločného predka a zistil, že mnohí tí väzni sú medzi sebou vzdialení príbuzní. Tak skúsil spraviť rodostrom a naozaj prišiel ku človeku, ktorý sa nazýval Max Jukes, ale bolo to fiktívne meno. V tom čase ešte neplatilo GDPR, ale predsa si tento sociológ povedal, že schová jeho pravú identitu, dá mu fiktívne meno Max Jukes, ale životný príbeh, aj to, čo sa dialo potom, bol reálny. A pozrime sa, že akým spôsobom tento človek ovplyvnil nasledovné generácie, ktoré prišli po ňom. Boli tam ľudia, ktorí žili veľmi biedným spôsobom života, mnohí prepili alebo premrhali svoj majetok, viacerí z nich skončili v chudobe, bolo medzi nimi mnoho kriminálnikov, opilcov a ľudí, ktorí sa živili rôznymi, dosť zlými prácami. A také to bolo dedičstvo tohoto človeka. Dokonca ten sociológ, pán Dugdale, zistil, že syn tohto Maxa Jukesa si vzal jednu ženu, ktorej sa zase hovorilo, že je matka kriminálnikov. Viete, ľudia, ktorí na svet priviedli také generácie, ktoré naozaj išli zlým smerom, tak dostali niekedy takýto nelichotivý prívlastok. A to, že ten syn si zobral takúto ženu, tak znovu len násobilo, ako keby to zlo. Prichádzali ďalší a ďalší ľudia na tento svet, ktorí ho neovplyvnili v dobrom, ale v zlom. A je to tak, že zlí ľudia sa navzájom nájdu. Ale čo je potešiteľné, že aj dobrí ľudia sa navzájom nájdu. Ľudia, ktorí patria Pánovi Ježišovi Kristovi, sa navzájom nájdu. A ja mám osobne vždy veľkú radosť, keď dvaja veriaci ľudia uzatvárajú manželstvo. Keď sa našli a keď sa rozhodli, že spolu vykročia do tohoto života a nielen spolu navzájom oni dvaja, ale že vykročia do tohoto života aj s Pánom Ježišom. Preto je tak veľmi dôležité, bratia a sestry, aby sme zanechali našimi životmi dobré dedičstvo. Keď som si pripravoval túto kázeň, tak Pán Boh mi poslal niekoľkých ľudí, ktorí mi práve o tomto rozprávali do mojej cesty. Jeden starší brat na jednej kresťanskej konferencii, keď sme sa zarozprávali, tak mi povedal, že vieš, Michal, u nás doma to všetko začalo mojou mamou. Ona bola prvá veriaca v našej rodine. A potom ona odovzdávala svoju vieru ďalej. A ja som teraz šťastným, prastarým otcom, mám už niekoľko právnúčat a vidím, že aj moji vnúkovia a moje vnúčata vedú svoje deti ku Pánovi Ježišovi Kristovi. A začalo to jedným človekom. Dovtedy tá rodina bola neveriaca, ale nie stará matka, ale jeho matka sa obrátila k Pánovi Ježišovi, začala žiť úprimný život a aké veľké požehnanie priniesla do celej rodiny. Ako vniesť do rodiny toto dobré duchovné dedičstvo? Máme tu Žalm 78, ten, ktorý bol čítaný dnes ako starozákonný text. Z neho by som bol rád, keby sme sa pozreli na niekoľko veršov. A je tam napísané v ňom, že Pán Boh ustanovil zákon medzi veriacimi ľuďmi, o ktorom prikázal otcom, aby ho hlásali svojim synom. V Izraeli to tak malo platiť, že Izraelci mali odovzdávať známosť o Pánu Bohu ďalej. Ale to, čo platilo pre Izrael, mnohé z tých vecí dnes platia duchovne aj pre nás. A tak, ak máme v srdci vieru, mali by sme ju odovzdávať aj ďalším. Mali by sme ju žiť tak, aby ju mohli vidieť aj naše deti, generácia, ktorá prichádza po nás. A možno niekto povie, mňa sa to netýka, ja deti nemám, ale my môžeme to dobré dedičstvo zanechať na našom pracovisku. Môžeme to dobré dedičstvo zanechať medzi našimi susedmi. Možno, že o niekom povedia raz kolegovia, že odkedy sem prišiel tento človek, tak sa prestali u nás rozprávať dvojzmyselné vtipy, alebo prestali sa tu ohovárať ostatní kolegovia, alebo sa prestali používať nejaké rúhavé alebo vulgárne slová. Takéto dedičstvo môžeme zanechať tam, kde prídeme, keď vo svojom srdci nosíme Pána Ježiša Krista. A poďme sa ešte raz pozrieť na záver na tie slova 16. žalmu. A poďme trošku preskúmať naše životy v svetle Božieho slova, aby sme zistili, že či prinášame to dobré duchovné dedičstvo ďalším. Poďme po tých veršoch postupne. Vidia naše deti, že sa utiekame k Hospodinu, keď je pred nami niečo ťažké? Vnímajú na nás, že naša viera a náš vzťah s Bohom nás robí šťastnými? Sú našimi najbližšími priateľmi veriaci ľudia? Je tým najlepším a najcenejším dedičstvom pre nás Boh a jeho domov v nebi? Páči sa ti tvoj podiel? Je pre teba priateľstvo s Bohom cenejšie než poklady tohoto sveta? Pýtaš sa Pána Boha na radu, keď ju potrebuješ, keď je nejaká ťažká skúška alebo ťažká otázka, ktorú nevieš vyriešiť sám alebo sama? Keď dostaneš od neho radu, ďakuješ mu za to a chváliš ho? Máš svoj pohľad upretý na Hospodina v každej situácii? Šíriš okolo seba skutočnú radosť? Ak to budeš robiť, naozaj zanecháš ďalším generáciám jedno vzácne dedičstvo. Ľudia pôsobiaci vo finančníctve zvyknú hovoriť, že aj keď sme zameškali nejaké roky, v ktorých sme mohli dobre investovať a neinvestovali sme, tak oplatí sa začať teraz. A takisto to platí aj v duchovnej oblasti. Ak sme aj nejaké roky zameškali, môžeme na kolenách v modlitbe prísť k Pánu Bohu, prosiť ho o to, aby nám pomohol teraz odovzdávať to najlepšie, čo môžeme. Aby sme odovzdali to dobré duchovné dedičstvo našej rodine, nášmu okoliu, ďalšej generácii, ktorá prichádza po nás. Pán Ježiš túži potom, aby tak úprimný vzťah, aký je opísaný v tomto 16. žalme, sme mali aj my s našim nebeským Otcom. Aby on nebol pre nás len niekým neznámym, niekým vzdialeným, ale aby bol skutočne našim nebeským Otcom. Pán Ježiš Kristus, keď učil svojich učeníkov modliť sa, tak ako naučil oslovovať učeníkov Pána Boha? Hovoril im, Otče náš, A to by malo byť aj naše oslovenie. Otec, ktorý nás miluje, Otec, ktorý sa stará o nás, Otec, ktorý všetko môže. Pamätám si, keď som bol malý chlapec a niekto mi robil zle, tak sme sa ako malí chalani zvykli odvolávať, však počkaj, zavolá môjho otca a ten príde. Jednoducho, cítili sme v otcoch takú oporu a vedeli sme, že to, čo nevieme vyriešiť my, tak náš otec to vyriešiť vie. O čo viacej náš nebeský otec. To, čo my sami nevieme vyriešiť, tak on to dokáže. Tak nech nás Pán Boh všetkých požehná a pomôže nám prinášať dobré duchovné dedičstvo do našich rodín, našim deťom, našim vnúčatám, tomu, kto žije v našom okolí, aby raz mohli tiež povedať, že kto si bol v našej rodine, kto nám odovzdal takéto cenné dedičstvo a vďaka tomu aj my teraz môžeme smerovať k nášmu nebeskému Otcovi, do jeho nádherného neba, ktoré pripravil. Amen. Pomodlíme sa. Drahý nebeský Otče, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že ty nám ponúkaš, aby sme žili v úprimnom vzťahu s tebou, že ty chceš, aby sme boli šťastnými, aby kresťanstvo pre nás nebolo iba také nejaké suché poslúchanie nejakých predpisov a pravidiel, ako veľakrát to tak ľudia si myslia, že je to ono. Ale prosím, Pane, aby radosť a šťastie z teba naplňalo nielen naše vnútro, ale aj naše okolie. Prosím, Pane, aby mnohí ľudia mohli zatúžiť po vzťahu s tebou a byť zachránení pre večnosť. Pane drahý, ďakujeme ti, že si nám nechal tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že si ho smieme čítať a že ťa smieme v ňom spoznávať. Ďakujeme, že si nechcel ostať tajomný, skrytý Boh, ale že si sa nám ľuďom chcel dať poznať, pretože nás miluješ. Ďakujeme ti za to. Amen.